Mä oon Charlotta.
Ja mä oon Oona. Ja tää on meidän Mammanutturat podcast.
Tervetuloa kuuntelemaan.
Tervetuloa meidän tämän viikon jaksoon. Ja tänään pääpuheenvuoron saa Charlotta Ekman. Tänään puhutaan seksuaalikasvatuksesta. Tää on tosi toivottu aihe ja me on saatu paljon kysymyksiä.
Kyllä.
Tämän aiheen ääreltä ja tosiaan annetaan Charlottalle puheenvuoro.
Joo, siis syy siihen, että minkä takia puhun tästä teemasta täällä niin kuin, vähän niin kuin asiantuntijana, toki myös äitinä, mutta mä en tiedä, pystyykö näitä rooleja jotenkin täysin erottamaan toisistaan niin kuin ikinä. Ihmiset, jotka ehkä työskentelee millään tavalla kasvatusalalla, niin aina se ne jotenkin on vuorovaikutuksessa tietyllä tapaa toisiinsa, mutta mä oon siis ammatiltani seksuaalikasvattaja ja tää on mulle siis intohimo aihe isolla iillä. Ja niin, siis mä toivon, että mä en niin kuin innostu tästä liikaa, koska täällä on niin herkullisia ja hyviä kysymyksiä ja mä oon tosi kiitollinen niistä kaikista. Seksuaalikasvatushan siis on paljon muutakin kuin se 8. luokalla yleensä käytävä ihmisen biologiatunti. Eli seksuaalisuuden itsessään lisäksi siihen kuuluu myös esimerkiksi kehon ja kehityksen asioita, ihmissuhdeasioita, seksuaaliterveysasioita, seksuaalioikeusasioita, myös tunnekasvatus on osa seksuaalikasvatusta, erilaiset seksuaalisuuteen liittyvät niin kuin taidot, en nyt tarkoita nimenomaan seksitaitoja, vaan niin kuin ihan vaikka toisten ihmisten kunnioittamista näin lähtökohtaisesti, lisäksi kaikki arvot ja normit ja esimerkiksi lait, mitä meillä on yhteiskunnassa seksuaalisuuteen liittyen ja käyttäytymismallit. Ja sitten tietysti media, joka ympäröi meitä kaikkia, niin myös se huomioidaan seksuaalikasvatuksessa. Eli hyvin laaja kokonaisuus on kyseessä. Ei puhuta vaan nimenomaan niin kuin kukista ja mehiläisistä, niin kuin ehkä perinteisesti ajatellaan, vaan on paljon muutakin. Ja mä haluan sanoa sen, että vaikka mä oon niin kuin kouluttautunut seksuaalikasvattajaksi ja teen sitä ammatillisesti, niin joka ikinen meistä on seksuaalikasvattaja, kuka millään tavalla toimii lasten tai nuorten kanssa, tai mikseipä aikuistenkin. Aikuisetkin kaipaa tosi paljon seksuaalikasvatusta, varsinkin ikääntyneempi väestö, niin on hyvinkin paljon seksuaalikasvatuksen tarpeessa oleva kohderyhmä. Eli näillä pohjustuksilla voidaan mennä kysymyksiin.
Joo. Aloitetaan tällaisesta kysymyksestä, mikä mua itseä henkilökohtaisesti kiinnostaa ihan hirveästi, että mitkä on niin sanotusti yleisimmät virheet tai sellaiset haastekohdat, mitä vaikka meidän ikäisten vanhemmat on tehnyt meidän seksuaalikasvatuksessa?
Ai että, no. Mä sanoisin, että yleisin ja isoin ja myös vahingollisin virhe, mitä meitä vanhempi sukupolvi on tehnyt seksuaalikasvatuksen suhteen, on se, että ei ole puhuttu. Ja se, että ollaan vaiettu seksuaalisuuteen liittyvistä asioista ja niitä on pidetty kaikella tapaa sopimattomina asioina. Mm. Eli se, että ei ole puhuttu. Puhumattomuus, niin se on. Ja häpeä ja kaikki tällainen, mikä siihen liittyy. Niin mä sanoisin, että se on suurin moka, mitä voi tehdä. Ja mä en siis syytä siitä ketään. Tämä ei ole niin kuin syyttävä sormi vaikka niin kuin omien vanhempien ikäpolvea kohtaan, vaan he on niin kuin toiminut tietenkin niillä resursseilla ja sillä tietotaidolla, mikä heillä on. Mm. Mutta onneksi me tiedetään nykyään paremmin ja me voidaan korjata.
No sitten tällainen kysymys, että miten lapsen seksuaalisuus näkyy eri iässä ja miten sitä voi tukea? Tämä on aika iso kysymys, mutta
tämähän nyt on semmoinen kysymys, että tästä voisi tehdä vaikka kokonaan oman jaksonsa per jokainen ikäkausi, mutta seksuaalisuuden kehityshän lähtee liikkeelle ihan sieltä kohdusta. Seksuaalisuus on semmoinen asia, mikä on läsnä meissä ihan sieltä kohdusta kuolemaan saakka, eli se ei ole mikään semmoinen juttu, mikä jotenkin mystisesti ilmestyy meidän elämään murrosiässä, sitten kun alkaa panettaa ja sitten kun tulee jotkut vaihdevuodet, niin sitten se vaan niin kuin häviää ja lakkaa olemasta. Eli se on läsnä meissä ihan aina. Ja kaikilla meistä on seksuaalisuus. Mä haluan sitä korostaa ihmisilläkin myös, jotka ovat vaikka aseksuaaleja, eli eivät ole kiinnostuneet seksistä lähtökohtaisesti, niin myös heillä on seksuaalisuus. Eli se ei ole millään tavalla erotettavissa meistä, ja se ei ole mikään erillinen osa ihmistä, vaan on vuorovaikutuksessa kaiken muunkin kanssa, kun me yleensä ajatellaan ihmistä tällaisena fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena, niin mä tykkäisin lisää sinne vielä sen seksuaalisuuden sillä ajatuksella, että se seksuaalisuus on nimenomaan vuorovaikutuksessa näiden kaikkien muiden osa-alueiden kanssa. Mä en ehkä lähde avaamaan tässä valitettavasti sitä, että mitä niin kuin jokaisessa ikävaiheessa sinänsä tapahtuu, mutta se, että miten sitä voi tukea sitä seksuaalisuuden kehitystä, niin on mun mielestä se, että on avoin, on läsnä, vastaa lapsen kysymyksiin, ei ohita niitä, ja tietysti ikätasoisesti. Monesti vanhemmat ja kasvattajat säikähtää kovasti lapsen kysymyksiä, että esimerkiksi jos vaikka, minkähän tyyppi esimerkki mä nyt ottaisin, no, jos vaikka on sellainen tilanne, että kävellään pihalla ja maassa on kondomi, ja lapsi kysyy, että mikä toi on, niin helposti ensimmäinen reaktio on se, että tämä asia ei kuulu vielä sulle, että mä en kerro tätä, että sit kun oot 15-vuotias, niin voidaan jutella tästä.
Joo.
Ja lapsi on silleen, niin kuin, että ihan hämmentyneenä yleensä, että ok, että ei sitten jutella näistä asioista. Ja silloin se viesti myös on se, että multa ei voi, että älä kysy tällaisista asioista. Ja silloin se lapsi saattaa jättää paljon muitakin asioita kysymättä. Mutta jos vaikka nyt ajatellaan, että joku 4-vuotias lapsi kysyy, että mikä toi on, mikä tuossa maassa on, niin vastataan niinku siihen lapsen kysymykseen, mitä esitetään. Sun ei tarvitse kertoa kaikkea seksistä siinä kohtaa, kun lapsi kysyy, että mikä toi kondomi on. Niinpä. Vaan silloin sä voit vastata, että se on kondomi. Ja todella usein lapsille riittää se, että okei. Ja sitten he jatkaa niinku elämää. Eli ikätasoisesti, mahdollisimman yksinkertaisesti. Ja sitten jos sieltä tulee niitä lisäkysymyksiä, ja tulee semmoinen olo, että ei vitsi, että mä en niinku oikein nyt tiedä, että kuinka tähän vastaa, ja vähän pientä hikipisaraa alkaa ilmestyä otsalle, niin sä voit sanoa sille lapselle myös, että hei, että tosi hyvä kysymys, sopiiko, että palataan tähän?
Joo.
Ja sitten sä voit ottaa pienen aikalisän, ja niinku miettiä, että miten sä käsittelet sitä asiaa lapsen kanssa. Ja sit mun mielestä se on tosi tärkeetä myös palata siihen, vaikka se lapsi olisi unohtanut sen. Mut voi olla myös, että se lapsi ei ole unohtanut. Eli ei toivota sitä, että no niin, kumpa se unohtaisi sen kortsun, mikä siellä maassa oli. Vaan sit vaan niinku palataan siihen asiaan. Ja voi olla, että sitä lasta ei kiinnosta se enää, mutta siihen on niinku ainakin palattu. Ja se lapsi tietää, että jos se kysyy sulta jotain, niin se saa sellaisen turvallisen vastauksen, joka on oikeaa tietoa. Myös hyvä tapa, jos lapsi esittää tällaisia kysymyksiä, mihin tulee semmoinen niinku jotenkin vastareaktio, että apua, että mä en tiedä, mitä mä sanon tähän, niin on heittää vastakysymys lapselle, että no mikä sä luulet, että se on? Ja silloin se lapsi vastaa, että mitä se ajattelee siitä, ja joskus lapsi voi osua vaikka oikeaan, tai sitten sä saat myös semmoista käsitystä siitä, että mikä se sen lapsen jotenkin ajatusmaailma on.
Joo.
Ja sitten sä ehkä huomaat myös siinä sen, että tosiaan, vaikka se on se kondomi maassa, niin sun ei tarvitse selittää niinku kaikkea siitä seksistä esimerkiksi. Lähti vähän ehkä alkuperäisestä kysymyksestä laukalle, mutta ajatuksena ehkä vaan niinku se, että oikea tieto, paikkansa pitävä tieto lapsen ikätasoisesti, niin se on mun mielestä tärkeintä, mitä vanhempana voi tehdä, kun tukee lapsen seksuaalista kehitystä.
Äärimmäisen hyvä ja kattava vastaus. Sitten on vähän tällainen pidempi kysymys. Tämä on tullut anonyymisti meille. En ole varma, mitä opettaa lapselleni sukupuoliasioista. Hän on biologisesti tyttö, mutta on alkanut puhua, että olisi myös poika. Luulen, että tämä on vaihe, ja terveydenhoitaja sanoi koulussakin samaa. Eikö lapsi mene sekaisin, jos saa heittomerkissä valita, mitä sukupuolta on? Haluaisin kuitenkin toimia oikein, ja tämä on minulle vaikeaa, koska unelmoin aina heittomerkissä tyttömäisestä tyttärestä. Ja pelkään, että hän vaihtaa isoäitini muistolle annetun nimensä joskus poikien nimeksi. Leikkii kuitenkin parpeilla, mutta myös leikoilla, autoilla ynnä muilla sellaisilla. Mistä tietää, onko tämä heittomerkeissä vaan vaihe?
Okei, todella iso kysymys, ja mä haluan kiittää luottamuksesta, että lähetit tämän meille, ja toivon, että pystyn olla tässä avuksi. Mä lähden nyt palastelemaan tätä kyssäriä, mä täällä kynäsauhuten tein muutaman eri pointin, mihin mä haluan tässä kysymyksessä tarttua. Ensiksi tarttuisin sukupuolen biologiseen näkökulmaan. Meille on opetettu, että sukupuolia on kaksi, että on tyttö ja on poika, ja tytöillä on pimppi ja pojilla on pippeli, ja näin se määritellään. Mutta itse asiassa biologia tunnistaa sukupuolia paljon enemmän kuin nämä kaksi. Eli aina kun argumentoidaan jossain Facebookin kommenttipalstoilla, että biologisesti on olemassa vain naisia ja miehiä, niin siis sehän ei pidä paikkaansa. Se ei vaan niin kuin yksinkertaisesti pidä paikkansa edes biologian näkökulmasta. Meillä on tosiaan, sukuelimet voi olla joko niin kuin penis tai vagina, tai sitten on myös olemassa intersukupuolisia lapsia ja aikuisia, siis intersukupuolisia ihmisiä, joista ei niin kuin genitaalien perusteella pystytä päättelemään sitä, että onko kyseessä vaikka mikropenis tai iso klitoris. Mutta näiden ulkoisten sukuelinten, eli peniksen ja vaginan lisäksi, niin meillä on paljon muitakin asioita, mitkä vaikuttaa sukupuoleen biologisesti. Meillä on kromosomit. Yleensä ajatellaan siis näin, että XX-kromosomeista tulee tyttö ja XY-kromosomeista tulee poika. Mutta näitä kromosomiyhdistelmiä on paljon muitakin kuin XX ja XY. Voi olla XXY, XYY, XO. Nämä on tietysti siis harvinaisempia, näitä kromosomiyhdistelmiä muistaakseni löytyy maailmasta 16. Ja ne on tietysti harvinaisempia kuin perinteinen XX tai XY, mutta ne ei ole siis tavattomia. Ja niin voi tapahtua, ja kukaan meistä ei itse asiassa tiedä meidän kromosomeja ennen kuin ne on testattu. Esimerkiksi mulle ei ole koskaan tehty kromosomitestausta. Oletus on tietysti se, että mun sukupuolikromosomit on XX, mutta mä en voi tietää sitä ennen kuin se on testattu. Joo.
Wow, siis tää oli mulle aivan uusi tieto.
Joo, siis näiden kromosomien lisäksihän meissä on myös paljon muita sukupuoleen vaikuttavia ominaisuuksia, kuten on siis sisäiset sukuelimet, eli puhutaan esimerkiksi kohdusta ja munasarjoista tai kivekset, mistä tietysti tuotetaan siittiöitä. Mm. Voi olla olemassa semmoiset piilokivekset esimerkiksi vatsaontelossa, jotka ei näy ulospäin, että vaikka olisikin vagina, niin silti voi löytyä semmoiset piilokivekset muun muassa. Sitten meillä on myös sukurauhaset, mitkä vaikuttaa meidän sukupuoleen. Aivojen toiminta on hieman erilaista eri sukupuolilla. Hormonitoiminta, paljonko meissä kaikissa on siis sekä mies- että naissukuhormoneja, mutta nämä niin kuin tasot voi vaihdella. Mm. Eli vaikka mä henkilökohtaisesti olen niin sanotusti biologisesti nainen, niin mulla se testosteronitaso esimerkiksi voi olla ihan eri, mitä Oona sulla. Mm. Ja tääkin voi vaikuttaa siihen sukupuoleen. Ja sitten meillä on myös hormonireseptorit, eli nämä, jotka niin sanotusti lukee niitä sukupuolihormonien tuomia viestejä. Ne voi joko jättää ne lukematta tai lukea ne, ja tämä kanssa vaikuttaa siihen sukupuolen kokemukseen. Ja siis näitä on näitä sukupuoleen liittyviä biologisia ominaisuuksia. Eli silloin kun me ajatellaan ja puhutaan biologisesta sukupuolesta, niin mä aina haluaisin haastaa ihmisiä miettimään, että jos meillä on pitkä lista asioita, mitkä myös biologisesti vaikuttaa meidän sukupuoleen, niin minkä takia se on ne ulkoiset genitaalit, mitkä määrittää meidän sukupuolen?
Mitä sä luulet, miksi näistä ei puhuta? Esimerkiksi tää niinku oli mulle täysin uutta tietoa, että on olemassa vaikka noita kromosomieroja noin paljon, niin miksi niistä ei tule vaikka siellä yläasteen biologian tunneilla, mitkä muistan vahvasti, koska jotenkin sellainen syvä häpeä oli niissä niin kuin läsnä monellakin kuuntelijalla, niin miksi sä luulet, että niistä ei niin kuin puhuta?
Siis no varmaan ylipäätään se, että ei ole tietoa. Tietysti siis ihan se, että miten näitä asioita on tutkittu, niin sekin tietysti vaikuttaa siihen, mutta myös me, niin kuin se kulttuuri, missä me eletään, ja Suomessakin on pitkään tehty intersukupuolisille lapsille, eli näille lapsille, keiden sukupuolta ei pystytä syntymässä määrittämään genitaalien perusteella, niin heitä on ilman lääketieteellistä perustetta jo pienenä vauvana leikattu tiettyyn sukupuoleen. Meillä on niin vahva tarve ollut määritellä sitä sukupuolta sekä niin kuin joko mieheksi tai naiseksi, ja yleensä siis ollaan tehty intersukupuolisille lapsillekin se, mikä on kaikista helpointa tehdä, eli rakentaa sitten se vagina, koska se on helpompaa kuin tehdä penis. Ja sitten voitte kuvitella, että jos se lapsen sukupuolen kokemus onkin jotain ihan muuta, niin sehän on niin kuin todella, todella traumaattista.
Mm, ristiriitasta.
Siis todella. Ja täysin siis voin sanoa, että niin kuin ihmisoikeusrikkomus. Mm. Ja mä niin kuin eteenpäin ollaan menty, mutta edelleenkään Suomessa ei ole semmoista lainsäädäntöä, mikä estäisi tämän tällaisen intersukupuolisten lasten pakkoleikkaamisen tai sen, että vanhemmilta vaikka kysyttäisiin, että no kumpaan suuntaan tässä nyt sitten lähdetään, ilman että se lapsi pystyy itse ilmaista omaa sukupuoltaan millään tavalla. Toinen on tietysti se, että meillähän Suomessa ei juridisesti voi olla muuta kuin mies tai nainen. Eli meillä ei ole olemassa sellaista sukupuolimerkintää kuin muu. Eli silloin kun kätilö synnytyssairaalassa kirjaa, että on syntynyt uusi lapsi, niin se on pakko merkata joko tytöksi tai pojaksi, vaikka se olisi epäselvä se asia. Eli me ei pystytä tekemään ihmiselle henkilötunnusta ilman sitä tietoa, että onkohan mies vai nainen. Ja tämähän on niinku ihan siis suoraan sanottuna mun mielestä järkyttävää, että ihmisiä aletaan laittaa sellaisiin lokeroihin jo syntymästä lähtien, mihin he ei niinku kuulu. Ja sitten mä niinku, aina kun puhutaan biologian ja sitten tämmöisen biologisen sukupuolen ja sosiaalisen sukupuolen tai sukupuoli-identiteetin erosta, että tällaista halutaan kovasti tehdä tällaista jaottelua, että meillä on olemassa tämä aito oikea biologinen sukupuoli ja sitten on vaan tämä niin kuin sukupuoli-identiteetti, että miksi sä koet itsesi, niin mä niin kuin kovasti myös vierastan tällaista ajatusta, koska harvoin me pystytään tehdä semmoisia niin laajoja lääketieteellisiä tutkimuksia, että me pystyttäisiin oikeasti katsoa, että kumpia vaikka biologisia ominaisuuksia siinä lapsessa vaikka on oikeasti enemmän. Ja sitten mä myös tietysti haluan haastaa sitä ajatusta, että minkä takia se biologia on aina se ainut ja oikea tieteen ala, minkä mukaan me halutaan mennä, koska tieteen aloja on niin kuin paljon muitakin.
Niinpä.
Mutta siis nykybiologia ja nykybiologit niin tunnistavat näitä sukupuolia enemmän kuin kaksi.
Joo.
Ja se on siis niin kuin vaan nimenomaan biologinen fakta.
Mitäs mieltä sä oot tästä, että kun ajatellaan sitten, että no se on varmaan vaan vaihe?
Mä ajattelen silleen, että mitä sitten, jos se on vaan vaihe?
Mm.
Että mitä väliä sillä on periaatteessa? Että jos se lapsi kokee itsensä tai ilmaisee että, niin kuin sen, että mä en halua, että mua kutsutaan vaikka tytöksi, niin vaikka se olisi semmoinen niin sanottu vain vaihe, mikä menee ohi ja jossain kohtaa sitten se lapsi olisikin sillä lailla, että itse asiassa mä haluankin, että mua kutsutaan tytöksi, niin vähän niin kuin, että mitä väliä sillä on. Tai että mun mielestä se on paljon vahingollisempaa sivuuttaa täysin se lapsen kokemus omasta identiteetistä, kuin se, että me pakotetaan se olemaan, tai niin kuin, sivuuttaa se kokemus ja pakottaa se olemaan jotain, mitä hän ei siinä hetkessä halua olla, kuin se, että sitten me kohdellaan häntä niin kuin hän toivoo tulevansa kohdelluksi, ja sitten myöhemmin hän niin kuin saattaisi sanoa, että no okei, että tällä hetkellä mun kokemus on eri. Ja sit mentäis niinku vaan sen mukaan, että siinä ei ole mitään haitallista sen lapsen kehitykselle, että me tuetaan hänen identiteettiä. Lapsille ei niinku, noin pienille lapsille ei tehdä mitään, se ei tarkoita sitä, että jos lapsi sanoo joskus, että hei mä toivoisin, että mua ei kutsuttais niinku vaikka pojaksi. Että toivoisin, että sanois, että mä voisin olla tyttö, tai toivoisin, että näitä niinku termejä ei välttämättä edes käytettäis. Niin silloin me voidaan niinku muokata sitä meidän kieltä niin, että sen lapsen on parempi olla. Että sillä lapsella olisi hyvä olla. Ja hän tulisi nähdyksi ja kuulluksi. Ja sitten jossain kohtaa, jos hän kokee eri tavalla, niin sitten niinku muovaudutaan jotenkin siihen. Että se ei vahingoita sitä identiteettikehitystä millään tavalla. Ja se, mitä mä olin alun perin sanomassa, oli se, että vaikka se lapsi tulisi kertomaan, että hän kokee olevansa eri sukupuolta kuin mihin hänet on syntymässä määritelty, niin se ei tarkoita, että ensimmäisenä mennään transpuolille ja aloitetaan hormonihoidot. Se ei ole niin kuin ensimmäinen askel, mitä tehdään, vaan itse asiassa on tutkittu, että esimerkiksi se, että käytetään tai kohdellaan transnuoria siinä identiteetissä, mikä se heidän identiteetti on. Eli esimerkiksi nähdään ne ihmiset siinä sukupuolessa, mihin he itsensä määrittelevät, niin se alentaa esimerkiksi itsemurhariskiä valtavasti. Ja on ollut siis semmoisiakin ihan todella rajuja tapauksia, että jo pienet lapset yrittää esimerkiksi leikata omia sukuelimiä irti ja kaikkea tällaista, että se kehodysforia, eli tällainen pahoinvointi siitä omasta kehosta on niin valtavaa. Ja se, että jos me pystytään yhtään helpottaa sitä pahaa oloa siitä omasta kehosta, niin mun mielestä me tehdään vaan niin kuin hyvää. Eli sillä ei mun mielestä ole mitään väliä, vaikka se olisi niin sanotusti vaan vaihe. Näin mä ajattelen.
Miten sä äitinä puhuttelet niin kuin Hugoa, kun puhutaan tytöistä, pojista, lapsista, niin mikä se sun tapa on ollut alusta asti?
No, mä oon ehkä siis tosi tietoinen mun omasta kielenkäytöstä, ja mä oon alusta asti pyrkinyt välttämään sitä, että mä kutsuisin mun lasta pojaksi, vaikka hänet on syntymässä pojaksi määritelty. Ja se ei ole niinku mikään semmoinen, että niinku, mä kieltäisin tyttöjen ja poikien olemassaolon, koska siitähän ei ole niinku kysymys, vaan mä vaan pyrin siihen, että mä en alkaisi sullomaan mun lasta sellaiseen boksiin, mihin hän ei voi niinku itse vaikuttaa.
Joo.
Ja lapset ei mene tästä sekaisin millään tavalla. Se, että me ei jaotella ihmisiä tarkasti tyttöihin ja poikiin tai jotenkin karkeasti, niin se ei niinku sekoita lasten päätä, vaan itse asiassa ne, kenestä se tuntuu pahalta, on me aikuiset, ketkä ollaan opittu siihen, että on olemassa nämä kaksi sukupuolta ja niiden mukaan niinku maailma toimii ja makaa, vaan lasten aivot on itse asiassa hyvin muovautuvat. Niin kuin varmaan jokainen, joka on pieni lapsi joskus kasvattanut, niin huomaa, että hehän oppii tosi nopeasti, valtavasti asioita. Ja vaikka he olisi oppinut joskus aiemmin eri tavalla, niin he pystyvät muuttamaan sitä heidän käsitystä maailmasta hyvinkin joustavasti. Joo. Eli heidän tällainen aivojen plastisuus, heidän niin kuin aivot on paljon joustavammat. Niin kuin neuroplastisuus on paljon suurempaa lapsilla kuin meillä aikuisilla. Et jos meistä aikuisista tuntuu, että lapset menee vaan sekaisin tällaisesta höpötyksestä, niin ei he itse asiassa mene. Siis lapset ei ole niin kuin tyhmiä, ne on niin kuin tosi fiksuja, ja heidän ajatusmaailmaa on paljon helpompi muovata kuin meidän aikuisten. Lapset ei mene siitä sekaisin.
Mä jotenkin ajattelen, että tässä olisi nimenomaan meillä aikuisilla nyt ehkä sellainen korjauksen paikka. Ja muistan, kun me on sun kanssa juteltu ja on muutaman muunkin ystävän kanssa jutellut, että jotenkin itse haluaa ehkä ohjata sellaiseen niin kuin neutraaliin jotenkin keskusteluun. Ja siis sen tyyppiseen, että koska mulle ekat 3 kuukautta, eli se oli poika, mutta yhtäkkiä mä aloinkin puhun niin kuin lapsesta ja vauvasta. Ja jos me mennään leikkikentälle, niin mä puhun tavallaan muista lapsista. Että hei, anna toinen lapsi menee ensin. Enkä, kun se tulee ensimmäisenä mulla mieleen, että hei, anna tytön mennä ensin. Niin sit se tavallaan, että mä teen itse sen suurimman ajatustyön tällä hetkellä, eikä se lapsi, ketä mä puhuttelen.
Joo.
Ja sit samoin oli tällainen tilanne, että sellainen toinen lapsi Eelistä osoitteli koko ajan, kun Eeliksellä oli niinku ponnari ja sellainen oranssi paita, että tyttö, niin muhuhan se särähtää ensimmäisenä. Kyllä. Eihän Eelis vielä niinku ehkä ymmärrä sitä tilannetta, että no mitä tuo, ja se vähän oli hämillään, katteli vähän ympäri, että missä niinku, niin sitten myös mä niin kuin tämän toisen lapsen aikana, kun siinä oli hänen vanhemmat, niin puhuin toisesta lapsesta, enkä lähtenyt niin kuin erittelemään häntä pojaksi, mikä oli oletus.
Ja siis musta toi on niin kuin todella hyvä toimintatapa, että ei periaatteessa niin kuin kielletä mitään sukupuolten olemassaoloa. Se ei ole niin kuin se pointti, mihin sitten ehkä yleensä nää, niin kuin, että no eikö nyt, enkö minä saa enää olla nainen? Joo. Sinä saat olla nainen, siis todellakin saat olla. Sun lapsi saa olla poika, sun lapsi saa olla tyttö, sun lapsi saa olla just sitä, mitä hän niin kuin on. Mutta se, että mä henkilökohtaisesti pyrin siihen, että mä odotan, että mun lapsi osaa mulle kertoa, että mikä se hänen niinku sukupuoli sit on.
Joo.
Että mullekin kaupassa joku joskus kysyi, kun Hugolla oli kans ponnari, mutta sitten hänellä oli siniset vaatteet, niin oli niin hämmentävää, että onks nyt kyseessä sit tyttö vai poika.
Joo.
Ja sit multa kysyttiin, että et hei, et onks tää tyttö vai poika. Ja sit mä olin vaan, että no, et ei ole vielä ottanut asiaa puheeksi.
Ouch.
Ja sitten tota mä tajusin, että okei, no ehkä tää nyt ei ollut siis tarpeen tälle random ihmiselle.
Joo.
Tähän random ihmiseen niin kuin purkaa tätä mun turhautumista siitä, että minkä takia meillä on niin hirveä tarve määritellä ne lapset tytöiksi tai pojiksi. Mutta siis just se, että kyllä mä voin mun lapselle opettaa, että näin meitä on tyttöjä ja poikia ja miehiä ja naisia. Ja sitten on niin kuin paljon muutakin.
Mm.
Ja sitten mun lapsi siinä maailmassa voi itse niin kuin ns. Valita, että mitä hän haluaa olla, mutta sanon nyt näin, että se sukupuolihan ei ole mikään semmoinen aktiivinen valinta. Et sen takia mä myös vierastan sitä, että puhutaan siitä, että identifioidutaan tytöiksi tai identifioidutaan pojiksi tai koetaan itsemme pojiksi tai koetaan itsemme tytöiksi, koska se vihjaa siihen suuntaan, että se olisi joku aktiivinen valinta. Koska mä en tiedä susta, tietenkään en voi olettaa sun sukupuoli-identiteettiä, mutta itse en mä ole ikinä tehnyt semmoista mitään aktiivista valintaa, että mä oon nyt nainen. Ja ei kukaan muukaan tee. Et se on semmoinen kokemus, mikä on, ja ei sitä pysty niinku itse mitenkään päättää. Mutta se, mitä me voidaan aikuisina tehdä, niin on se, että me annetaan tilaa. Me voidaan antaa tilaa olla muutakin kuin ne tarkasti määritellyt raamit. Et näin mä ajattelen. Ja sitten just toi, mistä sä kerroit musta ihanasti tuosta leikkikenttä esimerkistä siitä, että ei sano, että annetaan tytön mennä ensin tai annetaan pojan mennä ensin. Kyllähän mullakin siis tulee näitä lipsahduksia. Totta kai mulla on mun koko elämä puhuttu niin, että anna tädille tai täti tekee sitä tai
nimenomaan.
Setä tekee tota tai anna pojan mennä ensiksi tai whatever. Joo. Mullekin on koko mun elämä puhuttu niin ja sehän on niinku vaan opettelua itselle. Mutta just se, että millä tavalla se lapsi voi hämmentyä siitä, että me sanotaan sinne, että anna kaveri menee eka, tai anna lapsi menee eka, tai anna toinen menee eka. Että me ei määritellä hänelle, että anna tyttö menee ensin, koska hänellä on vaaleanpunaiset vaatteet, just niin hän on tyttö. Että siinä, missä me aina tehdään näitä oletuksia, koska johonkinhan ne meidänkin oletukset perustuu siitä, että onko siellä leikkikentällä tyttö vai poika, niin me siirretään niitä oletuksia huomaamattamme niihin lapsiin myös. Ja muovataan, siis näytetään heille, että millainen se maailma on. Että okei, ponnari ja pinkit vaatteet, tyttö it is.
Jep.
Et,
kyllä.
Joo.
Ja sitten myös se, että vaikka mä pidän mun lapsella ponnaria ja saatan pitää pinkkiä paitaa, niin se ei tarkoita, että mä oon jotenkin käännyttämässä häntä.
Ei.
Tai mä toivoisin, että hän olisi niin kuin toista sukupuolta. Että tää on mun mielestä myös sellainen, että mihin mä toivoisin, että ihmiset ei niin kuin puutu.
Kyllä.
Ne on mun mielestä niinku vaatteita siinä, missä muutkin. Jos on pitkä tukka, niin mun mielestä se voi laittaa ponnarille sukupuolesta niinku huolimatta.
Kyllä.
Ja onhan se niinku söpö. Eikä se tarkoita, että tytöt on söpöjä, mutta pojat ei ole söpöjä. Että niinku tavallaan tää tällainen... No joo.
Ja sehän on se narratiivi myös, että millä me yleensä tytöille puhutaan siitä, että onpa söpöjä. Voi että hänellä on tollainen ihana hoivavietti, kun hän silittää nukkua. Ja sitten pojat on enemmän tällaisia rohkeita ja urheita ja jotenkin poikien tekemisiä, poikalasten tekemisiä yleensä enemmän kommentoidaan toiminnan ja tekemisen kautta, kun sitten taas tytöille annetaan enemmän tällaisia passiivisia kehuja siitä, niin kuin, että miltä sä näytät ja oletpas suloinen ja niin kuin tällaisia.
Ja
niin,
mihinkä tämä onkaan vuosien saadessa saattanut johtaa.
niin, että... Se, että me kiinnitetään tällaisiin sanavalintoihin huomiota, niin se ei meidän lapsia niin kuin pilaa, tai se ei meidän lapsia hämmennä, että jos he saa niin kuin olla sitä, mitä he on. Ja just toi on mun mielestä hyvä pointti, että se, että laitan lapselle niin pinkit vaatteet, niin se ei tarkoita, että käännytän häntä tytöksi.
Joo.
Koska siis ihan oikeasti väreillä ei ole mitään sukupuolta. Ja musta se on enemmän niin kuin merkityksellistä on se, että mä tarjoan hänelle sen koko väriskaalan. Ja hän saa sitten, kun hän on tarpeeksi vanha, niin hän saa valita, että mistä hän tykkää. Ja sit monet voi ajatella, että eihän sillä nyt tässä kohtaa ole niin kuin mitään merkitystä, että jos mä puen mun tyttöä pelkkään vaaleanpunaiseen ja mekkoihin. Mutta mietitäänpä, että jos mä... mun lastani puen aina tiettyihin vaatteisiin, niin sit kun hän oppiskin jo niin kun ilmaisemaan omaa mielipidettään ja puhumaan, niin jos hän on tottunut siihen, että hänellä on vain tämä yksi vaihtoehto, niin onks hänellä niin kun tosiasiallista mahdollisuutta valita mitään muuta kuin pinkki ja mekot? Niin ei välttämättä.
Joo.
Joo. kuuluuko tähän kysymykseen jotain muuta?
Ei, mun mielestä tässä tuli niinku tosi kattavasti tästä aiheesta.
Mä haluaisin ehkä kommentoida vielä siihen, kun siinä puhuttiin tästä, että jotenkin itselle oli tärkeä se vaikka nimi, minkä joo. oli lapselle antanut, ja että mitenkäs se oli muotoiltu sinne?
Et tykkää niinku, tai unelmaa aina tyttömäisestä tyttärestä ja pelkää, että hän vaihtaa isoäitin muistolle annetun nimensä joskus poikien nimeksi.
Joo. Niin tähän mä haluaisin kommentoida hyvin lempeästi ja armollisesti, hyvin tällaisella isolla lempeydellä. Että siis siitä saa olla mun mielestä myös surullinen. Se saa tuntua itsestä pahalta, jos sä oot antanut lapselle sulle niinku tärkeän nimen tai että sillä on merkitys ja sä oot niinku, että se on ollut sulle niinku tärkeä prosessi tai että sä oot toivonut sitä vaikka tyttölasta, niin ei se niinku, mä haluaisin olla siinä mielessä jotenkin armollinen myös tätä näkökulmaa kohtaan, että vaikka mulla itsellä onkin erilainen mindsetti, niin mä en niinku yhtään halua ruoskia tästä näkökulmasta, että se saa hämmentää, se saa tuntua pahalta, se niinku, sitä saa surra, että jos vaikka se oman mummon muistolle annettu nimi oli itselle tärkeä ja sitten se ei tunnu siitä lapsesta omalta, niin se saa tuntua pahalta ja musta se on täysin validia, mutta se, mihin mä niinku kiinnittäisin huomiota on se, että mä en siirtäisi sitä mun omaa surua siihen lapseen, vaan ennemminkin kävisin sitten keskustelua siitä aiheesta jonkun ammattilaisen kanssa. Mä voin esimerkiksi meidän Instagramiin linkata paljon auttavia toimijoita, joita voi kontaktoida näissä asioissa. Esimerkiksi myös vanhemmat. Voin mainita esimerkiksi Sateenkaari-ihmisten perhesuhdekeskuksen, joka toimii muistaakseni Setan alla. Ja sinne voi olla yhteydessä just tällaisiin asioihin liittyen, että se niinku pohdituttaa vaikka perheessä se jonkun lapsen sukupuoli ja oma suru siihen liittyen, ja siellä sitä pystyy niinku käsitellä ja prosessoida. Eli itse kun sitä asiaa niinku prosessoi keskenään, niin siinä voi niinku näyttää kaikki mahdolliset tunteet, vaikka ne tuntuisi väärältä, ne kaikki on tosi valideja, mutta on vaan niinku tarkka siitä, että ei lasta syyllistäisi, että me annettiin sulle nyt tämä nimi ja tämä merkityksellinen, ja että tämä oli äidille tosi tärkeää. Tai mä en tiedä tietenkään, että oliko nyt kyseessä äiti vai isä, mutta että tämä oli meille niin tärkeää ja nyt sinä haluatkin vain vaihtaa sen.
Mm. Että ikään kuin sellaisen syyllistyksen niin, kautta.
Että se ei niinku, että sitä lasta ei saa siitä syyllistää, että se tuntuu itsestä pahalta. Näin mä ehkä summaisin tämän, että lempeyttä, armollisuutta, ei turhia oletuksia. Saa puhua tytöistä, saa puhua pojista, mutta kannattaa kiinnittää niinku huomiota siihen, että missä kohtaa se on tarpeellista. Ja sitten kun siihen alkaa kiinnittää huomiota, niin sitten aika monessa kohtaa huomaa, että se on itse asiassa aika turhaa jaotella tytöt ja pojat niinku jotenkin erikseen.
Seuraava kysymys. Mistä kannattaa aloittaa pienen lapsen seksuaalikasvatus?
No sehän alkaa jo siinä aikana, kun vaikka lasta ei edes niin kuin ole alulleen pantu niin sanotusti. Mä sanoisin, että tärkeää on pysähtyä itsensä äärelle ja miettiä, että miten mua on seksuaalikasvatettu, mitä mä haluaisin tehdä toisin, mitkä on niitä kompastuskiviä. Aloittaa siitä, että itse pystyy puhumaan, niin kuin mä oon tässä puhunut aiemminkin tässä jaksossa siitä, että itse pystyy sanoa sen pippelin ääneen. Et ei keksitä niin kuin mitään etupyllyjä, että et ihan pippeli ja pimppi on semmoisia sanoja, mitä saa sanoa ääneen, ne ei ole mitään vessasanoja, vessaharja ja vessan kaakelit ja hana, niin ne on vessasanoja, mutta pippeli ja pimppi ja kakka ja pissa, niin ne ei ole vessasanoja.
Joo.
Eli näistä asioista saa puhua ääneen, ja se on niinku kaikista tärkeintä käydä itsensä kanssa läpi. Ja sit vaikka niinku mennä peilin eteen ja hokee sitä pippeliä niin kauan, että se tuntuu neutraalilta suussa.
Koska... siis, no joo, tota...
ymmärsin, mitä tarkoitan.
Mutta tähän väliin siis sellainen pointti, että meidän sukupolvi ja varmaan meistä edeltävä, niin mehän on kasvettu niinku niin syvässä häpeässä.
Kyllä.
Me on kasvettu sellaisessa häpeässä, että mehän ei saada sanoa mitään ääneen. Ja jotenkin kaikille pitää olla kiertoilmaisu. Mistään ei puhuta. Eihän meitä käytännössä ole seksuaalikasvatettu. Mulle on puhuttu lääkärileikeistä siinä vaiheessa, kun on alettu puhumaan seksistä. Että niinku tavallaan tämä on myös taas iso opettelu niinku meillä. Just niin kuin sä sanoit, että meidän pitää ensin oppia se, että me voidaan seksuaalikasvattaa terveellä tavalla meidän omia lapsia.
Joo, ja sitten myös semmoinen armollinen ajatus tähän, että kaikessa ei tarvitse olla valmis. Minäkään en ole valmis. Siis parasta ja pahinta seksuaalikasvatuksessa huomata, että mä en tiedä mitään. Tai jotenkin, että koko ajan tulee uusia asioita, mitä voi oppia. Ja sitten mä haluaisin myös ottaa semmoisen näkökulman siihen, että siis tää on niinku hirveän hauskaa myös ja hirveän kivaa ja semmoista. Ja sitten me pystytään myös korjata, että jos me huomataan, että me ollaan hyssytelty niitä pippelijuttuja, niin jossakin kohtaa me voidaan korjata sitä meidän omaakin käytöstä. Tai niin kuin, että todella harva asia, niin kuin mä aiemmin tuossa sanoin, että lapset on hyvin neuroplastisia ja heidän aivot on vielä hyvin muovautuvia, niin me pystytään jälkikäteen korjata myös meidän omia mokia, jos se silti niin kuin jos tuntuu siltä, että nyt tuli mentyä vähän niin kuin metsään tai sanottua, että sulle nämä asiat ei vielä kuulu, niin sitten me voidaan illalla, kun ollaan menossa peittelemään meidän lapsia nukkuun, niin me voidaan sanoa, että itse asiassa, niin kuin, että äiti sanoi nyt vähän hölmösti, että kyllä näistä asioista saa keskustella. Ja tämä kysymys, minkä sä esitit, niin se oli tosi hyvä ja kiitos, että sä tulit kertomaan ja niin kuin, voidaan jutella tästä lisää huomenna.
Joo.
Että niin kuin, ei ole mitään peruuttamatonta, ei ole tapahtunut. Harvoin tapahtuu mitään peruuttamatonta näissä asioissa, että silleen semmoista lempeyttä ja armollisuutta. Ja sitten lisäksi alkuperäiseen kysymykseen, että mistä tämä pitäisi niinku aloittaa tämä homma, niin myös mä ajattelen, että pienten lasten kanssa semmoinen kehorauha ja kehon rakastaminen ylipäätään, ne on semmoisia, tai niinku kehon ihaileminen, että opitaan siihen, että jokaisen keho on yhtä hyvä ja arvokas ja ihana ja kaikki kehon osat on yhtä tärkeitä ja kaikista kehon osista saa puhua ääneen ja että kunnioitetaan omaa kehoa ja myös toisten kehoa ja tässä myös yksi semmoinen vanhemmille, missä saa olla tarkkana on se, että miten puhuu omasta kehosta ja miten kommentoi omaa kehoa.
Tämä on, niinku, tämä on mun sydämellä aika vahvasti, koska tiedostaa sen, että sitä sellaista kehokriittisyyttä kulkee arjessa mukana, mutta se, että mä en tee sitä sen lapsen nähden, joka tulee siihen peilin eteen katselemaan, kun äiti siinä syynää, että istuuko nämä vaatteet nyt oikein ja ai kauhean miltä mä näytän, niin just taas tällainen niin kuin itsensä arvostaminen, että miten sitä tekee ja opettelee sit siinä lapsiarjessa.
Kyllä, koska se voi helposti tuntua siltä, että no mitä väliä silloin, jos mä niinku itseäni haukun tässä. Et se voi jopa tuntua siltä, niinku, että jos mä alennan itseäni, niin lapsi tuntisi itsensä paremmaksi. Mutta näinhän se ei mene.
Ei, ja mehän voidaan tässä niinku jokainen omalla kohdalla miettiä niitä tilanteita, että ootko kohdannut sitä tilannetta, kun sun vanhemmista ehkä jompikumpi on itseään jotenkin kritisoinut ulkonäöllisesti, niin muistatko ne kerrat? Minä muistan.
Kyllä, mäkin muistan monta kertaa, ja sitten just sitä, että jos vaikka joku oma vanhempi on niin kuin miettinyt, että onpa minulla leveät reidet, niin joo, se mun reaktio on ollut heti se, että mä oon katsonut niitä omiani ja ollut joo, silleen, onpas nääkin kyllä hirveän kokoiset.
Saati se, että jos vanhemmat tai vanhempien ystäväpiiri tai isovanhemmat on puhunut muista ihmisistä joo, tai kehoista jotenkin arvostelevasti, niin kuinka sitkeästi se on jäänyt kyllä mieleen.
Ja sitten kaikki semmoinen myös tosi harmittomalta tuntuva, niin kun, että katsotaan vaikka telkkaria yhdessä joo, ja joo, siellä on joku julkisuuden henkilö ja sitten siitä ruvetaan puhumaan, että no oho, onpas hän nyt lihonut paljon joo, tai onpas hän laiha ja vautsi, miten hyvältä näyttää, kun hän on nyt laihduttanut. Mm, ja siis kaikki tällaiset jutut, vaikka se kohdistuisi johonkin aivan muuhun henkilöön, joka ei edes ole lähellä sitä lähipiiriä, kyllä, vaan tuntuu kaukaiselta siellä jossain Hollywoodin punaisella matolla.
Kyllä.
Niin ne lapset kuulee sen kaiken kommentoinnin, mitä me tehdään.
Kyllä, ja tähän ehkä myös lisäten, mä en usko, että meidän sukupolvi enää, mutta ehkä meitä vanhempi, niin samoin kaikki tällaiset rasistiset kommentit kyllä, ja transfobiset kommentit, niin mä jotenkin koen, että meidän velvollisuus vanhempina on puuttua niihin tilanteisiin, jos niitä tilanteita tulee meidän lasten aikana. Kyllä. Että me saadaan katkaistua se kierre, että meidän lapset ei joudu kuuntelemaan Kyllä. sellaista arvostelua muista, vaan sitä, että se olisi enemmänkin niin, että niitä sellaisia niin kuin hyviä puolia ehkä nostetaan esille. Ja vau, hei, miten toi vaikka tanssi tuolla tai, tai muuta ilman, että kommentoidaan, että voi onpa se nyt lihonut.
Joo, mä oon ainakin itse omassa suvussani brändäytynyt hyvin tällaiseksi feministiseksi ilonpilaajaksi aina. että mä kyllä hyvin matalalla kynnyksellä ojennan myös niitä suvun vanhimpia.
Joo.
Että mun mielestä se ajatus siitä, että koska se on jo niin vanha ja hän on no niin.
Näin on aina ajateltu hänen
niin,
aikanaan.
Kyllä, että anna nyt vähän siimaa. Niin en anna.
Joo.
Siis kyllä jokainen meistä pystyy opetella sen, että toisia ei haukuta
kyllä.
läskiksi.
Kyllä, ja se on myös meidän lasten etuoikeus, että me vanhemmat pidetään niin kuin heidän
puolia
tässä.
Kyllä, että mä ajattelen näin, että se on nimenomaan näin.
Lapseni 1,5 vuotta pyörittelee ja näpertää pitpeliään mielellään. Miten suhtautua?
Ihan tosi neutraalisti voi suhtautua. Ei tarvitse suhtautua siis välttämättä niinku millään tavalla. Antaa pyöritellä.
Ja
musta tää on semmonen kanssa, että mihin me ollaan ehkä kasvettu. Varsinkin tyttölapsia kielletään todella rankasti edelleen varmasti koskemasta omiin sukuelimiin. Pojille se jostain syystä sallitaan paljon enemmän, koska pojat on poikia ja ne on rasavilleja ja ne on rämäpäitä. Tämä ei siis edusta mun omaa henkilökohtaista näkemystä, mutta että pippelin räplääminen on jostain syystä nähty niin kuin hyväksyttävämpänä asiana kuin se, että koskee omaa pimppiä. Mutta oli kysymys nyt sitten pippelistä tai pimpistä, niin kyllä jokainen meistä saa koskea omaa. Omia genitaaleja, oli kysymys lapsesta tai aikuisesta. Ja pienen lapsen kohdalla he ei niin kuin ajattele sitä pippelin räpläämistä samalla tavalla kuin me. Me saatetaan ajatella se jotenkin hyvin seksuaalisena tekona, lapset ajattelee sen omaan kehoon tutustumisena. Jo pienet vauvat tai siis sikiöt kohdussa saattaa unnuttaa, eli unnuttamisella siis tarkoitetaan vähän niin kuin lasten itsetyydytystä. Ja se tuntuu lapsesta siis hyvältä se sukuelimiin koskeminen, mutta se ei niin kuin tarkoita, että ne jotenkin harrastaisivat sooloseksiä samalla tavalla kuin aikuiset, vaan he tutustuu omaan kehoon, ne huomaa, että tämä tuntuu niin kuin kivalta, että mä räplään tätä ja that's it.
Ja eikö se ole usein niin kuin lapsilla myös sellainen rauhoittelun keino, että kun ne saa siitä mielihyvää?
Joo, kyllähän
muistanko
siis
mä
niinku, kyllä mä niinku ajattelen, että kyllähän me aikuisetkin tykätään niinku hyvältä tuntuvasta kosketuksesta.
Mm.
Että ihan samalla tavalla se on myös lapsille. Mä ajattelen, että siihen esimerkiksi kotona, kun ollaan vaikka oman perheen kesken, niin ei siihen niinku genitaalien räpeltämiseen tarvitse sen kummemmin puuttua. Ainoastaan semmoisissa kohdissa, kun vaikka on likaiset kädet tai tämmöiset niinku hygienia-asiat mä ottaisin huomioon, että voi niinku suhtautua siihen silleen, että hei joo, että sä voit tehdä näin, mutta pestään ensiksi kädet, ettei sinne pippeliin mene mitään pöpöjä.
Mm.
Ja niinku, että tällaisen näkökulman siihen voi ottaa. Sitten tietysti, jos se alkaa se unnuttaminen esimerkiksi olla sellaista, että se niinku häiritsee siis muuta elämää, että se lapsi ei pysty tehdä mitään muuta, niin sitten yleensä kannattaa tutkia, että onko esimerkiksi jostain neurologisesta poikkeavuudesta niin kuin kyse tai tällaisesta, mutta ihan niin kuin semmoinen, jos lapsi haluaa sitä pippeliä räplätä, niin sen voi antaa sitä räplätä, eikä siihen tarvitse, niin kuin, sitä ei tarvitse kommentoida millään tavalla. Ei siihen niin kuin mun mielestä tarvitse myöskään silleen kannustaa, että hyvä jee, tutustut omaan kehoon, mutta että suhtautuu siihen sillä lailla positiivisen neutraalisti. Ja sitten jo isomman lapsen kanssa, niin heidänhän kanssa voi käydä niin kuin semmoisia keskusteluja jo siitä, että missä tilanteissa se on niin kuin ok vaikka ottaa ne housut pois. Ja et esimerkiksi silloin, jos on vaikka vieraita kylässä tai ollaan jossain muualla, niin silloin voidaan niinku jutella ja kertoa siitä, että hei, että tätä sä voit tehdä ihan hyvin kotona vaikka omassa huoneessa, että se on tosi ok, mutta täällä kylässä niin me ei tehdä tätä nyt. mutta sitten kun mennään kotiin, niin sit niinku saa taas. Ja silloin me opetetaan lapsille myös niitä normeja ja käyttäytymismalleja, että ei me nyt niinku keskellä kauppaa ruveta pippeliä räpläämään. Mm. Ja se on niinku ihan normaalia käytöstapoihin kuuluvaa settiä, että se ei niinku sillä lailla vahingoita sitä jotenkin seksuaalista kehitystä tai seksuaalista itsetuntoa, mutta että ihan silleen positiivisen neutraalisti, hygienia-asiat huomioiden, oma rauha huomioiden. Ja myös silleen, että jos ei nyt puhuta ihan 1,5-vuotiaista, mutta jo vähän niin kuin vanhemmista lapsista, niin että jos on vaikka se oma huone, ja jos ei ole omaa huonetta, niin koitettaisiin jotenkin järjestää sille lapselle semmoinen rauha, että hän tietää, että hänellä on joku oma tila, johon hän voi mennä, sitten vaikka tutkia sitä omaa kehoa, koska ei kaikki lapset halua tehdä sitä niin, että niiden vanhemmat on läsnä. Ja sitten jos lapsi on vaikka omassa huoneessa, ovi kiinni, niin koputetaan ennen kuin mennään sisään, kysytään, että saako tulla, ja annetaan sille lapselle myös mahdollisuus sanoa, että ei, mä haluan olla nyt rauhassa. Mm. Ja tällaisia asioita niin kuin ajattelisin, että on hyvä ottaa huomioon siihen unnuttamiseen liittyen, mutta tuommoinen 1,5-vuotiaan pippelin räpläily, niin en mä kiinnittäisi sitä, niin kuin, ei siitä tarvitse ajatella sen kummempaa.
Tosi hyvä pointti, koska myös mulle on tullut vastaan tällainen asia niin kuin tästä omasta huoneesta, että mä oon ollut varmaan 15, kun mä oon saanut vasta oman huoneen. Mm. Ja mä en ole edes osannut kyseenalaistaa sitä, mutta nyt jos mä ajattelen tosta aspektista, niin sehän olisi ollut varmaan aika tärkeää, että olisi ollut kyllä sellainen oma tila niin kuin lapsena jo tavallaan tutustua omaan kehoon.
Kyllä, ja siis ainahan se ei ole mahdollista tarjota lapselle täysin omaa huonetta, että on tilanteita paljon, joissa siellä on joku toinenkin sisarus esimerkiksi, mutta sitten voidaan koittaa miettiä, että jos se oma huone täysin ei ole mahdollinen, että mikä se sitten voisi olla se oma tila. Et esimerkiksi jos lapsi on vaikka vessassa kauemmin, niin ei mennä sinne niinku oven taakse koputtelemaan, että mikä siellä kestää, tai että ei olla niinku, et ei noin kauan voi mennä kenelläkään käydä vessassa, mikä on sekin niinku itsessään jo aika ongelmallinen kommentti, mutta että just toi oman tilan tärkeys, niin koitettaisiin järjestää sitä, vaikka niinku se lapsi ei osaa sitä itse ilmasta.
Joo.
Monestakin eri näkökulmasta tietysti. Mut.
Viimeisenä vielä seksuaalisuuteen liittyen ja varmaan tällaiseen kehollisuuteen liittyen, niin sellainen kysymys, että tässä 1,5 vuoden iässä, kun meidänkin taaperot alkaa olla kiinnostuneita siitä, että miltä äidin keho näyttää, miltä isän keho näyttää, miltä mummon keho näyttää, miltä papan keho näyttää esimerkiksi. Niin onko sulla jonkunlaisia ohjeita siihen, että jos lapsi haluaa vaikka tutustua äidin rintoihin, tai puhutaan nyt siitä näkökulmasta, että ei ole vaikka imetetty, että tavallaan se ei ole sellainen niin kuin ruokinnan väline se rinta, niin onko sulla jotain vinkkejä siihen, että miten niissä tilanteissa toimia, jos lapsi haluaisi koskettaa tai tutkia jollain lailla muuta kuin omaa kehoaan.
No mä ajattelen, että sillä on paljon tekemistä omien rajojen kanssa, että kenenkään ei pidä laittaa omaa kehoaan semmoiseksi tutkimusmuovailuvaaksi omalle lapselle, jos se tuntuu itsestä epämiellyttävältä, että niinku pelkästään tällaiseen kehoihin tutustumisen nimessä ei niinku tarvitse antaa oman lapsen niinku tehdä epämiellyttäviä asioita. Ja tässä tullaan ehkä tähän niinku rajakysymykseen. Et esimerkiksi jos mietitään sitä imettämistä, että jotkut meidänkin lastenikäiset lapset siis vielä syö rintaa, ja se on siinä, niinku, siinä mielessä tietysti erilainen tilanne kuin sitten se, että ei imetetä, se voi olla lapselle hämmentävää, että minkä takia toi toinen lapsi saa koskea sen äidin tisseihin, mutta mä en saa koskea mun äidin tisseihin. Tässä on taas ehkä kontekstiero niinku, siinä mielessä, että miten se niinku, ruokailu liittyy siihen rintojen koskemisia ja näin. Mutta mä ajattelisin, että siihen voi suhtautua taas sillä lailla niin kuin hyvin neutraalisti rajoja asettaen. Jos itseä ei häiritse se, että lapsi vaikka tommonen 1,5-vuotias nassikka koskee sun tisseihin, niin en mä nyt sitten tiedä, että jos on sulle niin kuin ok, että se vähän kokeilee niitä, niin miksipä ei. Mutta sit just se, että yrittää opettaa myös siihen, että muilla ihmisillä on omat rajat, myös äidillä on omat rajat, myös isillä on omat rajat. Siinä, missä ei saa lyödä, purra, potkia, nipistää, niin myöskin on sitten semmosia kehonosia, mihin ei halua, että toinen koskee. Mm. Että sä voit koskea mun käteen, sä voit tulla mun niinku syliin istumaan, mutta mä en halua, että sä puret mun tissiä. Mm. Että et vähän niinku, niin, tämmöisellä rajoihin liittyvällä suhtautumisella mä ehkä mm.
Ja varmaan sellainen molemminpuolisten rajojen opettaminen.
Kyllä.
Että niin se, että se lapsen omat rajat, että hän on omat rajat, mutta myös sit äidillä ja muilla aikuisilla on omat
Kyllä.
rajat, mitä ei saa ylittää.
Mä haluaisin tähän vielä lapsen rajoihin liittyen niin nostaa tämmöisen kutittamisasian, että monille meille, ja siis itsellenikin, niin lapsen nauruhan on parasta ever. Mm. Ja jotkut lapset tykkää siitä, kun kutitetaan, mutta monilla vanhemmilla ja isovanhemmilla ja ylipäätään ihmisillä, kun se kutitusmode lähtee päälle ja lapsi saattaa jo sanoa, että ei, et lopeta, et älä, mutta sitten kun se nauraa, niin se viestihän on meille vähän niinku ristiriitainen. No se varmaan niinku vähän tolleen hassutellen sanoo, että lopeta, mutta kyllä mä ainakin muistan omasta lapsuudestani, että miten inhottavaa se oli, että kutitettiin.
Ja, ei niinku, enää halunnut.
Ja en halunnut, että kutitetaan, mutta silti sitä vaan niinku tuli ja tuli ja tuli. Niin tämä on niinku semmoinen kans joulupukkeihin ja muihin rinnastettava asia. Että sitten jos lapsi, meidän lapsi ainakin, mä huomaan, että hän välillä oikein tulee hakemaan sitä, että tuu kutittamaan ja niinku tälleen. Mutta sitten jos se niinku näyttää siltä, että hän ei niinku tykkää siitä tai että et ei mitenkään pyydä, että jatka, niin sitten voi niinku miettiä, että tota, pitääkö sitä kutittamista välttämättä jatkaa, vaikka se nauru kuulostaa niinku kivalta. Et varsinkin tässä kohtaa, kun meidän lapsikaan ei vielä oikein osaa kommunikoida sitä, että niinku suoraan sanoa, että lopeta. Et koittaa olla niinku herkillä sen lapsen viestien kanssa niinku tämän kutittamisenkin kanssa.
Joo, se vaatii aika paljon sensitiivisyyttä ja ainakin meillä se on niin, että mä oon jotenkin tosi paljon herkempi tulkitsemaan niitä lapsen viestejä. Ja sitten jos iskä on se hörsköttäjätyyppi siellä kotona, niin se voi olla, että se on hänelle niinku vaikeampaa myöskin tulkita. Okei, että nyt meni yli, koska lapsilla tulee se piste, kun joku asia menee yli, että eikö se ole se sanontakin, että itku pitkästä ilosta, että se on just näin, että jos vanhemmat ei sit osaa joka tilanteessa niinku jotenkin aistia sitä.
Kyllä.
Mut hei, mennäänkö viimeiseen kysymykseen ja otetaan ehkä vähän samaa, mutta kuitenkin eriin liittyvä kuulijakysymys.
Eli viikon kuulijakysymys. Kuuluisi näin, että mitkä on teidän kasvatuksen kulmakivet kautta tärkeimmät jutut, mitä vaalitte? Montakohan asiaa tähän pitäisi listata?
Niinpä.
joo, no aloita sä.
No, kulmakivet on nähdyksi tuleminen, kuulluksi tuleminen ja kohdatuksi tuleminen. Siis siihen oikeastaan niin kun, siihen perustuu niin kun mun näkökulmat, että minkä kautta mä toimin. Ja myös on puhuttu tuosta lempeydestä, niin ehdottomasti se. Mun on ehkä itse pitänyt hakea sitä, että mitä on ne tavallaan ne kasvatukselliset rajat. Nyt ei puhuta niinku kehollisista rajoista, vaan siitä, että mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Ja siinä, että siinä pysytään. Koska nyt, kun on päästy tähän taaperoikään, niin nyt mä havaitsen, että okei, tää lapsi vie meidät ihan 6-0. Että nyt pitää, niinku, että kuka tätä taloutta niinku pyörittää. Et sillä lailla on pitänyt tehdä asioita, joissa pitää sanottaa, että hei, äiti päättää, miten tässä nyt toimitaan. Et, niinku tavallaan, että se lapsi ei voi päättää ihan joka asia, että mikä siellä kotona pyörii. Vaikka se, että me mennään nyt sinne ulos.
Niin.
Että meidän täytyy nyt mennä sinne vaikka sinne kauppaan. Että se on niinku vain hoidettava se asia. Ja tota, aika paljon mä yritän keskittyä siihen, että mitä mä en halua siirtää omasta lapsuudestani. Esimerkiksi jotain sellaisia turvattomuuden kokemukset, että mä haluan jotenkin, että kotona on aina sellainen turvallinen olo ja avoin just niin kuin keskusteluilmapiiri. Ja sit mä haluaisin taas siirtää sieltä vaikka joku juhlapyhät ja keskittyä niihin. Ja ehdottomasti meillä toimii tällainen, mä en oikeasti tiedä, miten mä kuvaisin tätä, mutta siis Osaatko sä keskustella? Osaatko sä Sarlotta kertoa mulle, että mitä tää tällainen Montessori niinku kasvatus menetelmä ja pedagogiikka niinku tarkoittaa, koska musta tuntuu, että meillä sen tyyppinen toiminta toimii tällä hetkellä parhaiten kasvatuksellisesti.
Joo. Siis mä en ole ihan sata varma, mutta eikö se ole sellaista, että jotenkin niinku annetaan lapsen aika paljon itse mennä ja tutustua tai jotenkin silleen, mitähän se, siis mä googletan nyt tämän asian.
Äänitetäänkö uudestaan tämä? Ei, mutta Mä ehkä tarkoitan tällä sitä, että Eelis on tosi kiinnostunut siitä, että hän saa auttaa mua vaikka ruoanlaitossa. Hänellä on se oma jakkara, mistä hän auttaa mua.
Mm.
On tärkeää, että hän pääsee ihan tavalliseen tuoliin istumaan, missä me aikuisetkin istutaan, eikä ole vaikka siinä syöttötuolissa. Hän haluaa laittaa pyykkejä koneeseen, ottaa niitä pois, harjoitella hampaidenpesua, niin kuin tavallaan tällaista itsenäistä toimintaa, mutta sitten taas me ei olla sellaisia HC-Montessori-vanhempia, että me alettaisiin niin kuin kaikki tekemään niin, että lapsi itse ja jotenkin niin kuin tukemaan siihen, että nyt sinun täytyy itse selvitä näistä. Joo, vaan enemmän, että mä niinku mahdollistan se, että se saa olla mukana niissä arjen askareissa.
Joo, mä koen, että meillä on aika samanlaista, tai mä huomaan niinku meissä vanhemmissa sen eron, että mä annan Hugon paljon enemmän niinku jotenkin mennä ja koittaa ja tulla mukaan. Sitten siinä, missä Dennis on ehkä vähän varovaisempi.
Joo.
Ehkä juontaa juurensa sitten meidän perheiden erilaisuudesta, niin, who knows. Kyllä. Mutta mä siis googletin tämän Montessori-pedagogiikan, ja se on siis lapsikeskeinen kasvatusmenetelmä, jonka yksi keskeisimmistä kasvatustavoitteista on lapsen itsenäistymiskehityksen tukeminen, johon kuuluu lapsen omatoimisuuteen perustuva ohjaus ja aikuisen tasavertainen asenne lapseen. Joo, toi on kyllä mullakin semmoinen, että mä pyrin siihen nimenomaan jotenkin tasavertaisuuteen siinä, että mä en varmaan syön sanani jossain kohtaa, mutta just tämmönen, että siihen vetoaminen, että sä teet näin, koska mä olen aikuinen ja sä olet lapsi, tai se, että koska mä olen aikuinen, niin mun ei tarvitse koskaan pyytää mun lapselta anteeksi, mutta sitten mun lapsen täytyy pyytää multa anteeksi, jos se käyttäytyy huonosti, että ehkä niinku tällaisia asioita itse haluaisin, varsinkin sitten, kun alkaa tulla niitä ihan sellaisia verbaalisia riitoja oman lapsen kanssa. Ja kyllä nytkin jo, jos mä vahingossa lastani tökkään tai niinku tönäsen tai mitä vaan, niin, tai ärähdän, niin oon pyrkinyt siihen jo nyt tässä kohtaa, kun hän on pieni, että vaikka se tuntuu vaikealta, niin sitten mä pyytäisin niinku rehellisesti, että anteeksi, että äitillä meni yli.
Joo.
Mamma ei nyt ihan osannut hillitä tunteita niin kuin olisi pitänyt, ja että se ei ollut sun vika. Ja mä oon nyt jo yrittänyt sitä tehdä, että sitten kun hän on isompi, niin sitten se ehkä tulisi luontaisemmin.
Ja ajatella, kuinka tärkeää tuo anteeksi pyytäminen on, eikä niin, että aikuinen on aina oikeassa.
Mm-hmm. Yep.
Et vaikka se aikuinen joutuu päättämään niitä rajoja siellä kotona ja kertomaan, että miten toimitaan ja on tiettyjä sääntöjä, minkä mukaan toimitaan, niin se on mun mielestä silti eri asia kuin, että aikuinen on aina oikeassa.
Kyllä. Mulla on siis, mun mielestä ihanasti kuvailet noita teidän kasvatuksen kulmakiviä, ja en ole varmaan ihan hirveän väärässä, jos sanoin, että meillä on aika samanlaiset ajatukset, mutta sitten yksi semmoinen, mitä mä vähän haluaisin mun lapselle opettaa, pikkusen semmoinen rebel-asenne yhteiskuntaan ja ajatellaan, mutta siis semmoinen niin kuin terve auktoriteettien kyseenalaistaminen.
Kyllä.
Että myös sit se, ja se vaatii tietysti myös multa itseltä, että jos mun lapsi alkaa kyseenalaistamaan mun toimintatapoja vanhempana, niin sittenhän se tarkoittaa sitä, että myös mun täytyy mennä itseeni ja miettiä, että niin, toiminkohan mä tässä tilanteessa nyt ihan niin kuin järkevästi.
Kyllä.
Ja vähän semmoista niin kuin mä haluaisin opettaa, että ei tarvi aina olla se jees jees. ei nyt tietenkään niin, että joka ikistä koulussa opettajan tarvii ruveta protestoimaan, mutta mun mielestä se on myös semmoista arvokasta oppia, mitä niin kuin haluaisin opettaa omalle lapselle.
Joo, mulla tulee varmaan niin kuin oman työn kautta siitä, että kun ohjaa nuoria, niin myös sellainen niin kuin halu opettaa sille lapselle, että se saa elää omanlaista elämää.
Mm.
Että sellaista, mitä se itse haluaa elää ja jotenkin mihinkä se haluaa itse pyrkiä. Ja meidän aikana varmasti koulumenestys on ollut aika tärkeä osa kasvatuksellisiakin asioita. Mulle ne ei henkilökohtaisesti ole tällä hetkellä enää tärkeitä, jos mä ajattelen mun oman lapsen kasvatusta. Mm. Mulle on pääasia, että se suoriutuu koulusta jollain tavalla, se pääsee peruskoulusta läpi, se miettii, että mitä se tekisi tulevaisuudessa, mutta se, että en mä ala kannustaa sitä vaikka rahallisesti, että kun saat kympin, niin saat tämän verran rahaa. Tavallaan, että hänen ei tarvitse tehdä, jos ei motivoi sitä itseään.
Ja ei tarvitse boostata sellaista suorittamista, sellaista suorituskeskeisyyttä.
Just näin.
Joo, kyllä. Ajattelen ihan samalla tavalla, että on ruvennut kyseenalaistamaan kyllä myös sitä, just tätä, ehkä vähän kriittisesti katsomaan nimenomaan tämmöistä jotain arvosanasysteemiä ja kaikkea muuta, että se ei ole niinku sen mittari. Ehkä se, mitä mä haluaisin meidän kotona vaalia, on semmoinen avoin, mikä nyt tuli ehkä tässäkin jaksossa ilmi, että avoin keskusteluilmapiiri. Mulle henkilökohtaisesti kaikista kauheinta olisi se, että mun lapsella olisi semmoinen olo, että se ei voi kertoa mulle. Mä en tarkoita, että pitäisi kertoa aina vanhemmille kaikki. Musta se on ihan tervettäkin, että lapsilla ja nuorilla on semmoisia juttuja, mitä ne ei halua kertoa niiden vanhemmille, ja niillä on niinku ne omat juttunsa, ja se on niinku tosi fine. Mutta sitten jos olisi niinku semmoista, että mistä ehkä itseninkin olisi hyvä tietää, tai lapsella olisi joku huoli, niin että hänellä olisi semmoinen olo, että se voisi aina kertoa.
Kyllä.
Et ihan sama, mistä olisi kyse. Niin. Musta se ei niinku riitä, että mä kerron sille lapselle, että hei, kai sä tiedät, että sitten aina voi tulla kertomaan, oli mikä hyvänsä, vaan niinku yrittää myös vaalia semmoista ilmapiiriä, että täällä me voidaan keskustella näistä asioista. Ja että ei tarvi pelätä sitä, että ensimmäinen reaktio on se, että viikko arestia.
Just näin, että rajoitukset kehittyy.
Niin.
Mä en tiedä, liittyykö tämä kasvatukseen, mutta kyllä mulle on tosi tärkeää, että me vaalitaan myös sellaista niinku parisuhdetta ja sellaista rakkauden näyttämistä niin kuin siellä kotona, sellaista tervettä rakkauden näyttämistä, että halailua ja suukottelua ja se, että miten puhuu sille puolisolle, niin kyllä se lapsi myös sen aika nopeasti oppii, että kuinka sitten sille omalle rakkaalle tai rakkaille puhutaan. Että jos äiti puhuu iskälle ihan eri äänensävyllä kuin vaikka sille lapselle, niin kyllähän siinä on jotain outoa siinä ilmapiirissä sen lapsenkin
on.
Mielestä.
Kyllä, ja lapset ei, niin kuin mä aiemminkin sanoin, niin lapset ei ole niin kuin tyhmiä. Ne aistii tosi paljon ja ne ymmärtää paljon enemmän kuin mitä me ajatellaan. Ne siis imee itseensä kaiken kuin sellaiset pesusienet. Siis
kyllä.
Ne on niin kuin ihan älytöntä, kuinka ne mallintaa sitä, mitä me tehdään. Ja jotenkin, että ne nappaa niin pieniäkin juttuja itselleen, että kyllä tarkkana saa välillä
kyllä, olla. Todellakin.
Okei, mutta oltaisiko me tämän jakson kanssa valmiita?
Kyllä. Siis mä haluan kiittää Charlotte sua niin hyvistä ja asiantuntivista ja ammatillisesta vastauksista, mitä sä annoit näihin kysymyksiin, että mä oon jotenkin aivan puulla päähän lyöty, ja mun tekisi mieli ainakin kotona kuunnelluttaa myös aviopuolisolla, niin tämä jakso.
Teepä se. Siis mä toivon, että varsinkin ne te, ketkä esititte kysymyksiä, niin saitte vastaukset sillä tavalla, kuin tai että et näistä vastauksista oli meille hyötyä. Mä toivon, että opitte jotain uutta. Tämän teeman äärelle pysähtyminen on musta tosi tärkeää. Ja en mä tiedä, mä vaan rakastan puhua tästä aiheesta.
Niin, ja mä en jotenkin poissulkisi sitä, että jos teillä jää vielä kysymyksiä, että tästä voisi esimerkiksi pitää jonkun liven meidän
mahdollisesti. Ja muutenkin ehkä joskus tulevaisuudessa voidaan sitten tehdä toinenkin osa tai muuta. Mulla on sellainen oma käyttäjätili Instagramissa näille seksuaalikasvatukseen liittyville asioille, ja se on Charlotte Loves Sex Ed. Voidaan sekin sitten linkata sinne, mutta kun mun nimellä etsii, niin se kyllä löytyy.
Ja sieltä löytyy se mainio pikkulasten seksuaalikasvatukseen liittyvä. Onkohan se joku IGTV-video?
No se on siis IG-live, minkä mä oon pitänyt. Se varmaan itse asiassa on mun henkilökohtaisella tilillä, koska mulla ei silloin vielä ollut
Mut linkataan se mammiksi.
Menkää taas sinne meidän Instagramiin, niin sieltä löytyy.
Näitä tulee niinku pitkin viikkoa sinne, koska kun me storyin lisätään, niin se ei tietenkään koko viikkoa siellä pysy. Niin tehdään nostoja sitten näistä.
Yes. Kiitos sulle, kun kuuntelit, ja me palataan taas.
Yes, moikka!
Moi moi!
Kiitos, että sä kuuntelit tämän jakson, ja meidäthän sä löydät myös Instagramista nimimerkillä Mammanutturat.
Me postataan sinne kaikki, mitä me unohdettiin sanoa tässä jaksossa.